Liela priedulēna pēc pirmiem diviem braucieniem skeletonā. Man blakus olimpiskā debija, lielisks otrais brauciens par 4 sekundes desmitdaļām ātrāks nekā pirmais. Kādas sajūtas?
Liela priedulēna stāv šeit un ir apmierināta ar to, kas notika otrajā braucienā, bet vēl joprojām ir dažas kļūdas, kuras varētu izlabot.
Kas ir tās kļūdiņas?
Trases vidusdaļā un beigu daļā ir neliels, tā kā neliela cīņa ar mani un ar skeletonu. Un tur bišķiņ nesenāk, bet nu, vēl divi braucieni priekšā un cerams, ka tas viss tiks izlabots.
Dainis arī iepriekš nedaudz stāstīja par to trasi, kā tā bija uz treniņos un kā tagad esot ar dažas atšķirības, kā tev ar tām bija tik galā?
Ļoti liels atšķirības nebija. Ir tā kā atšķirības starp to, kad mēs bijām iepriekšējā reizē un starp to, kad mēs esam tagad. Vienīgais, kas manās sajūtās ir mainījies, ir tā ledus ātrums un kvalitāte. Tagad viņa ir tiešām laba un trases darbinieki ir ļoti labi pastrādājuši. Trase baudām un vairs nekrata un nekas tam līdzīgs nav. Jā, ir tikai jābrauc un jābauda, un jābrauc labi un jābauda.
Kāds ir pats ledus šādos laika apstākļos vispār, ja reiz viņi tur augsta, bet laukā temperatūra ir diezgan augsta virs nulles?
Īstenībā šis ir vislabāk. Man šādi apstākļi vislabāk patīk. Ir silts, nav jāsalst, ir viegli iesildīties, un ledus ir pietiekoši ātrs, lai pa viņu brauktu kvalitatīvi. Forši.
Pirms pirmā brauciena, kā es nedaudz drebēju pirms olimpiskās debijas?
Es neteiktu, ka drebēju, nē. Šoreiz īstenībā bija tāda, es nebiju tā atbrīvojusies visā šajā sezonā, kāda es biju tagad. Es nezinu, kas tas bija, vai atmosfēra, vai es pati, vai tiešām es jūtu, ka tie bija tā kā īsti svētki sporta un tiešām baudīju no pirmās minūtes, kopš šeit ierados.
Par tevi var teikt tā, ka tu ielic tajā pēdējā vilcienā, kurš tā teikt jau bija sācis un devies uz olimpiādu, trāpīja vēl tajā vagonā pēdējā. Kāds tev ir vispār mērķis šajās olimpiskajās spēlēs? Vienkārši braukt tā, lai pašai prieks vai tiešām kaut kāda vieta, laiks?
Jā, kā tu teici, manā pusē stāvē varbūt zvaigznes vai veiksme un es tiku uz olimpiādu. Diemžēl nevar lepoties ar īpaši rezultatīvu sezonu šogad. Par to varbūt tas ir vairāk uz mani, tā kā ne uz tehniku vai kā. Kāds ir mans mērķis. Galvenais treneris vienmēr ir man mācījis, ka es nebraucu to uz īpašu rezultātu, tur noteiktu vietu vai noteiktu laiku. Es braucu uz to, lai būtu labi braucieni, lai būtu tiešām tā apmierinātības sajūta. Un ja tā būs, tad es ticu, ka arī vieta būs laba un laika arī.